Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien jums šiek tiek neįprasti, tačiau tikiuosi, kad tikrai nenuvilintys ir sudominsiantys balsai. Su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė. Kartu su manimi laidą ves studentas ateitininkas Arnas Jasinskas ir dar turime porą įdomių pašnekovų, kuriuos pristatysime visai netrukus. Tačiau pirmą norėčiau pasakyti, tai apie ką šiandien rubrikoje Tiesos beieškant kalbėsime. Ateitininkai kalba įdomiomis temomis ir nori tomis temomis dalintis ir su Marijos radio klausytojais. Kviesime jūs kalbėti teisingumo kurso temomis. Teisingumo kursas yra Harvardo universiteto profesoriaus Michael Sandel sudėliota programa, kurioje jis kartu su studentais analizuoja teisingumo temas, analizuoja moralinius klausimus, įvairias teisingumo teorijas ir kitus aktualius klausimus, kurie mums padeda suprasti, kas yra teisinga, kas nėra teisinga, koks elgesys yra laikomas geru, ar yra kažkokios išimtys, kai tai, ką galbūt laikytume blogiu, būtų pateisinama ir panašiai. Klausimai tikrai įdomus, jie neturi, galim sakyti, vienareikšmio atsakymų, nes daugybė filosofų jais diskutuoja jau ne vieną šimtmetį, tačiau vis prie jų sugrįžta. Bet tai, kad neturime vieno vienintelio atsakymo, tik įrodo, kokie tie klausimai aktualūs ir kaip svarbu mums jais kalbėti, kad galėtume plėsti savo akiratį, turėti argumentų ir vadovautis ne tik širdimi, bet ir protu. Kaip ir minėjau, šią laidą girdėsite kartą per mėnesį. Kviečiu sekti mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook puslapyje Ateitininkų federacija. Taigi, kaip ir minėjau, šiandien prie mikrofonų su manimi yra studentas ateitininkas Arnas Jasinskas. Ir turime du pašnekovus, labai kietus riešutėlius, nes turinčius šiek tiek nuovokos filosofijos klausimais, jeigu taip kukliai galiu pasakyti. Tai vienas iš jų yra studentas ateitininkas Matas Banzevičius, vadovų katalikų teologijos fakulteto studentas. Labas, Matai.
Labai.
Ir kartu su mumis yra Europos skautas, filosofijos magistrantas VU universitete, Augustas Kalinauskas. Labas, Augustai.
Labas, Akvilė.
Taigi, tikrai turim neblogą kompaniją įdomioms diskusijoms. Ir šio formato ypatybė yra tame, kad mes analizuosime hipotetinės ir realiai istorijoje įvykusias situacijas ir nagrinėsime, kaip juose asmuo galėtų pasielgti teisingai arba neteisingai, ką mes laikome tinkamu sprendimu ir ką laikome netinkamu. Tik pradėsim labai paprastos, daugelį tikriausiai girdėtos istorijos su geležinkelio bėgiais. Įsivaizduokite, kad traukinio vagonas važiuoja geležinkelio bėgiais ir jūs esate mašinistas. Ant kelio dirba 5 darbininkai ir jūs matote, kad niekaip nespėsite laiku sustoti, jie niekaip nespės pasitraukti. Trečia, jeigu jūs nieko nedarysite, tikrai juos atsitrenksite ir tikrai visi 5 darbininkai žus. Jūs raunate plaukus nuo galvos, atrodo, kad per 3 sekundes pražilote ir staiga pamatote, kad yra gretutinis keliukas, ant kurio dirba vienas darbininkas. Ir jūs spėtumėte pasukti svirti ir pasukti į tą kitą kelią ir vietoj 5 darbininkų galėtų žūti tik vienas. Ar pasuktumėt svirtį, ar ne? Matai.
Kaip ir dauguma šitų klausimų, aišku. Taip.
Kodėl?
Nes daugiau gyvybių yra, negaliu sakyti, vertingesnis. Bet šiame scenarijuje tikrai to viena auka yra žymiai vertingesnė, negu tie 5 paukoti išgelbėti vieną. Kadangi mes nežinom jokių kitų charakteristikų apie tos žmonės, kad jie tiesiog darbininkai, liniai darbininkai, tai, žinoma, matematiškai netgi labiau apsimoka aukoti vieną negu 5.
Užsiminė apie charakteristikas. Tai jeigu žinotum, kad tas vienas yra labai doras šeimos žmogus, išlaikantis savo 5 vaikus, o likę 5 yra, seksualiniai nusikalteliai atidirbantys už savo bausmę ir panašiai, ar tai keistų tavo sprendimą?
Jeigu nebūčiau katalikas, tikriausiai pakeistų. Bet šituose scenarijuose tai dažniausiai yra pagrindinis faktorius, kuris keičia. Tai jeigu va taip apsiverstų svarstyklės, manau, taip.
Tada pasirinktum tos 5.
Taip. čia taip išnekant nuo širdies tikriausiai.
Augustai, grįžtam prie tos pirminės situacijos, nieko nežinau apie asmenis, 5 arba 1. Važiuoja link 5, ar nusuktum link to 1?
Aš labai nenorėčiau daryti to sprendimo.
Bet tu esi mašinistas ir tu negali tiesiog užsimerkti.
Aš įsivaizduoju, kad tikrai pakankamai blaškyčiausi, bet, kaip ir kalbėjo, ta prasme, galbūt tas vienas yra gerokai geresnis žmogus negu tie 5. Ir dėl to aš norėčiau daryti to sprendimo. Aš nežinau, kaip pasilgčiau iš tikrųjų, nes yra ta valanda X. Bet manau, kad aš jį nedaryčiau. Kažkaip, man tiesiog yra toks intuityvus, kad jeigu tas rieda tiesiai, galbūt aš subejočiau ir aš gal ir nedaryčiau to sprendimo. Tiesiog, it feels more right. Tiesiog jaučiasi, kad tai teisingiau.
Iš tikrųjų, jeigu užduodamas šis klausimas yra didesnį auditorijai, dažniausiai gerokai didesnė dalis sako, kad tausia, 5 žmonės ir vienas žmogus. Šiandien kyla klausimų, žinoma, kad nusuktum, nes, na, čia yra elementari matematika, kai mes nežinom daugiau duomenų. Šiek tiek pasunkinkim klausimą, ar ne, nes čia, na, kyla toks labai, atrodo, mažo veiksmo klausimas, ar pasuktumėt ar ne. Įsivaizduokit, kad jūs esat ne mašinistas. Tai reiškia, nuo jūsų nepriklauso, kur važiuos tas traukinys, bet traukinio bėgiai, traukinio stabdžiai, tarkim, yra sugedę ir pats mašinistas visiškai nevaldo situacijos, jis lekia į tuos 5 žmonės ir jūs žiūrit, kad šalia jūs yra toks labai stambus vyras pasilenkęs, žiūri, kur tas traukinys važiuoja, kur ten jis atsitrenks ir jūs stovėt šalia ir taip, jeigu truputėlį ranką stumteltumėt, jis nukristų ant bėgių ir garantuotai sustabdytų tą traukinį, taip išgelbėdamas tuos 5 žmonės. Stumtumėt ar ne?
Ne.
Gerokai užtikrinčiau, ar ne, negu su tuo pirmuoju atveju?
Be abejo.
Kodėl?
Nes vėl nedarai veiksmą. Ta prasme, tai, kad tu kažką padarai, tas tu jau aktyviai įsitrauki. Bent jau man taip atrodo. O nes tas žmogus kaip yra nekaltas, ne, jis yra iš išorės.
Na, bet darbininkai irgi nekalti, jie tiesiog dirbu ant tų bėgių, nes toks jų darbas.
Jo, bet tavo aktyvus veiksmas tu gali morališkai vertinti. O jeigu veiksmo nėra, tai ir negali vertinti.
Bet kaip mašinistas, tu irgi atlieki aktyvų veiksmą, nes traukinys tai važiavo tiesiai, jo maršrutas yra tiesiai ir tu pasirinkai nusukti tą vietą.
Tai va, dėl to aš ir nenorėjau rinktis nusukti ir nesirinkau nusukti.
Gerai.
Tiesiog, kad nepadaryt veiksmą.
Matai, kaip tau, stumteltum tą žmogų šiek tiek ar ne?
Aš esu girdėjęs šitą klausimą anksčiau ir aš labai ilgai galvojau, ar verta žmogžudystė tavo padaryta, kad išgelbėt kitus 5. Man atrodo, vėlgi yra ta sąvoka, mažesnis blogis. Tai ar tu būsi kaip ir stebėtojas 5 žmonių tragedijos, ar tu būsi vykdytojas tikros žmogžudystės, bet neišgelbės 5, čia vėlgi yra labai sunkus moralinis klausimas, kuriame aš pasirinkčiau vis dėlto užsikrauti ant savęs atsakomybę ir išgelbėti tuos kitus 5.
Rimtai, ir tau pastumimas, nebūtų tiek stipriai aktyvesnis veiksmas, negu tiesiog nusukimas į kitus bėgius.
Čia vėlgi vis tiek darai veiksmą, kaip ir minėjai, Kvilė. Ar tu pasirenki užmušti tą vieną kaip mašinistas, ar tu pasirenki užmušti vieną kaip stebėtojas? Vis tiek tai reikalauja kažkokios moralės pačio tavo paskatos.
Kaip nuostatyviai nesi įtrauktas į tą situaciją, ir tu pasirenki, ar įsitraukti ją ar ne?
Čia vėlgi, ar nori būti herojim ar ne? Ar iškelti tos 5 ar ne?
Na, čia kaip pažiūrėsi iš kieno šeimos perspektyvos, ar herojus, ar kenkėjas.
Taip, bet vėlgi, jeigu jau sprendžiam, kaip turėtum pasielgti, kad būtų įvykdytas teisingumas, man atrodo vis tiek, vėlgi, minėjom skaičių prasme, tai tie 5, visgi, kad ir kokie žmonės būtų, jų yra daugiau. Ir gal tas, aišku, neteisingai, bet kažkiek užtarnauja teisę tavo veiksmams tokiems, nu, vat mano, pavyzdžiui, veiksmui, paukoti tą vieną žmogų.
Arnai, ką tu sakytum?
Labai gražiai matau skirtumus du, kad iš vienos pusės ir sukti, ir nesukti, ir man atrodo, kad aš elgdžiuosi taip, kaip darytų dauguma žmonių, tai iš vienos pusės nusuktų traukinį, bet nestumtų žmogaus. Tokia būtų, toks būtų pamąstymas, bet būtų pamąstymas net ne iš rezultatų perspektyvos ir ne iš to, kad dabar aš turiu padaryti veiksmą, klausimas, koks būtų veiksmas pačiu tuo momentu, bet dėl to, kad vienas dalykas, aš bent jau taip mąstyčiau, kad yra veiksmas tiesioginis, aš nesakyčiau aktyvus ar neaktyvus, bet yra vienas būdas tiesiogiai nužudyti žmogų, nustumti jį nuo bėgių su mintimi, kad jisai ten žūtų. Ir kitas dalykas yra nusukti nuo bėgių, kuriame yra 5 žmonės. Ir tiesiog su galima pasekme to, kad to pasekmė žus vienas žmogus kitas.
Tai iš tikrųjų, net mūsų mažoji auditorijoje nuomonės išsiskiria labai panašiai taip, kai klausinėjom 100 studentų. Beje, šis teisingumo kursas buvo ir gyvai vykdytas ateitininkų studentų teisininkų korporacijos justicija, VU teisės fakultete. Ten dalyvavo tikrai ne tik teisininkai, labai daug žmonių. Ir labai įdomu stebėti, kaip nuomonės išsiskiria šitais klausimais. Ir labai dažnai jos labai net aršiai diskutuoja išsiskirdamos, nes negali suprasti, kaip kitam gali būti viena gyvybė labiau vertinga už 5 arba priešingai. Gerai, šiek tiek nuėkim nuo šitos bėgių situacijos hipotetinės gerokai žinomos ir įsivaizduokite, kad esat gydytojas. Gydytojas šiek tiek turi kitą pašaukimą, jo pašaukimas yra gydyti, ar nu ir nereikia įsivaizduoti, jis pasirinko tokią profesiją, bet gydytojai irgi labai labai dažnai susiduria su moraliniais klausimais ir su tokiais labai jautriais moraliniais klausimais, kur iš tikrųjų teisiniu būdu yra stengiamasi padaryti jiems kuo mažiau laisvo pasirinkimo, kad jie mažiau naštos prisimtų savo ir mažiau jautriai tą išgyventų. Tai įsivaizduokite, kad esate gydytojas ir... Štai po traukinio vagono avarijos jums atveža 6 pacientus. Vienas iš jų yra labai stipriai sužeistas ir jūs matot, kad jo operacija užtruktų na greičiausiai visą dieną ir tikrai nespėtumėt skirti laiko kitiems 5. Likę 5 yra šiek tiek lengviau sužeisti, bet jeigu jiems irgi nesuteiksite skubios pagalbos, jie žus. Ir čia turit priimti pasirinkimą, ką darysit. Gydysit tą vieną stipriai sužeistą. Ar eisit prie tų 5, kurie yra šiek tiek mažiau sužeisti, bet na irgi neišgyventų, jeigu nesuteiktumėt jiems pagalbos. Ką čia darytumėt kaip gydytojas?
Sudėtinga. Man tai intuityviai noris iš karto eiti prie to pirmo, nes sunkiausiai sužeistas, bet aš suprantu, kad tie kiti miras, bet jie yra lengviau sužeisti. Man tai kažkaip labai noris taip vadybiškai išspręsti, tai nėra kitų gydytojų tas ar kažkaip.
Čia, taip, čia yra hipotetinė situacija, jūs esate labai mažoj kaimo ligoniniai, visi kiti gydytojai išvykę į konferenciją, kelia kompetenciją, kaip išgydyti 6 pacientus vienu metu, bet dar kol kas nežino ir jums tenka.
Bet man tai kažkaip atrodo, man tik noris eiti prie to vieno sunkiai sužįsto, o tie 5 gal, nu, okay, jeigu ten jie nėra iki galo visai sužįsti, labai sunkiai, gal ten gali vieni kiti padėti, žinai.
Tai tu vis tiek bandytum kažkaip daryti, kad, na...
Aš nežinau, man intuityviai noris eiti prie to vat vieno, kuris sunkiausiai sužįstas, bet kai aš suvokiu, kad tie kiti 5 mirs, tai irgi atrodo labai blogai. Noris prie tų 5 eiti, tai toks pam and pam. Nežinau, ką pasirinkčiau, bet pirma reakcija tai jo, tai eiti prie to sunkiausiai.
Arnai padėsiu atsakyti.
Nes aš Arną pasilikau kaip vyšnę torto, nes jisai...
Aš bandau mąstyti, kokie galėtų sužįdimu.
Nes jisai žino, žinai, kaip yra iš tikrųjų ir... reglamentuojama tokie klausimai.
Mano vėl eilinį kartą išsiskirs atsakymas, nes reikia diskusijos. Mano, koks būtų pasiteisinimas, na, nepasisekė. Žmogus ir taip sunkiai sužeistas, bet kokiu atveju, aišku, jeigu jam padės, jis išgyvens, bet yra kaip yra. Yra kiti 5, kurie mažiau nepasisekė. Tai vėlgi rinkčiau tuos 5, vėl ir dėl skaičių, ir dėl to, kad moralinis pasiteisinimas lengvesnis. Dėl to sunkiai sužįstoje.
Ką tavo širdis sakė?
Aš iš pradžių pamačiau, kad po traukinio avarijos yra šitą, aš galvoju, šitas pats variantas, kada pasirinko mašinistas padaryti šonaslydį per abi juostas padaryti ir tik tai užkabinti šiek tiek labiau vienus arba kitus. Ir tada
čia tas
atvežė.
Stambus vyras susvirduliavo, bet susvirduliavo jau pravažiavus vagoną.
Ir jau kažkaip, bet jam čia sunkiausiai matyti dabar yra, tai jis turėtų daugybę nekokią traumą ten nuo kritimo. Ir jam matyti ir skubiausiai reikėtų to gydymo ir galėtų ilgiausiai ir užsilikti. Nu gerai, čia kaip čia realybė grįžtant, tai realiai tam yra visi algoritmai, kaip ir pati sakėjai, vadinamas tas triažas greitojo priėmimo skyriuje. Ir tam tikrai reikia dar daugiau duomenų, kad galėtum pasakyti, kuriuos pacientus pirmiausiai gydai, kuriuos vėliausiai. Tie, kurie būna sužeisti lengviau, vat kaip čia, jeigu yra vienas, tarkim, stiprus kraujavimas, tai čia gal tai galėtų tikti, nes iš pradžių jų tas gydymas nėra ilgas, bet jisai turi būti skubus. Tiesiog už arteriją ar kokią šiaip kraujagyslę užimti. Aš dabar jo, bandau į tą pusę gal vesti, kad tam daugiau reikėtų informacijos, galėtum tokį tikrą sprendimą padaryti. Bet bendrai pajamus, tai yra toks dalykas, kaip mėlyna arba juoda ten skirtingose vietose būna vartojama spalva tame triažė, kuri reiškia, kad pacientas yra per daug sužalotas, tai gali reikšti ir tai, kad tiesiog nebeturi jau pažeidimai nebesuderinami su gyvybė, arba kad jo gydymas būtų tiek neracionalus, kad jisai apsunkintų visų kitų gydymą. Ir tokiu būdu gydytojas gali leisti savo negydyti to paciento tam, kad būtų išgelbėta daugiau kitų pacientų. Tai mano būtų širdis linktų prie to mėlyno...
Širdis pasinaudotų tuo pateisinimu sukurtų gydytojams?
Prie šito, prie to triežavimo tipo ir tiesiog paliktų tą ir žiūrėtų.
Jo, nes iš tikrųjų šitas algoritmas ir buvo viena vertus sukurtas tam, kad nekiltų ne tik vidinės dilemos pačiam gydytojui, nors na, jinai tikrai yra neišvengiama, nes bet kokia atveju tu turi priimti sprendimą ir netgi jeigu žinai tuos algoritmus vis tiek nuo tavo vertinimo priklausys, kokius būtent sprendimus priimsi, bet kartu tai yra tam tikras palengvinimas tam, kad na ir nejaustų kaltinimo iš, tarkim, artimųjų, iš kolegų, iš dar kažko, kad turėtų šiek tiek tokių saugiklių, kurie leidžia kažkiek racionalizuoti, atrodo, tą sprendimą, ar ne? Gerai, turėjom tokių ganėtinai skirtingų nuomonių, bet na, čia su sužeistais žmonėmis tai vienas sprendimas, šiek tiek vienaip sprendžiama. Man atrodo, visada labai jautrus klausimas yra su donoryste. Įsivaizduokim, kad lygiai taip pat turim 5 sunkiai sergančius pacientus, kuriems reikia transplantacijos, kitaip jie neišgyvens ir jiems jauna tokia stadija, kad čia ir dabar arba transplantuojam, arba atsisveikinam ir susitiksim amžinybėj kažkada. Įsivaizduokim, kad turim tokius 5 pacientus, jiems visiems reikia skirtingų organų ir staiga pasižiūrim, o stebuklę, gretimoje palatoje turime sveiką jauną vyruką, kuris atėjo pasitikrinimui sveikatos ir jisai yra tobulas recipientas visiems. Ar jums kaip gydytojai kiltų ranką sakyti, gal verta paaukoti tą vieną pacientą sveiką tam, kad išgelbėtume 5, kuriems skubiai reikia organų transplantacijos ir matom, kad kitaip jie jos niekaip negaus? Matai, gal nori pradėti?
Aš jau, man atrodo, savo supriešstarausiu savo atsakymu, nes prieš tai sakiau, kad paukočiau vieną už 5, dabar linkčiau nekelt rankas prieš tą jauną vyruką. Nes, nu, kaip tai argumentuočiau, bet man tiesiog iš vidaus, vat, galima sugrįžti prie to, paminėjom, kad traukia žmogų labiau tas, labiau sužeistas žmogus jam padėti, tai man atrodo, iš to vietų irgi man kažkaip tas moralinis kompasas krypsta į tą pusę, kad jisai tobulas recipientas ir yra 5 donorai, aš kažkaip iš vidaus man tiesiog sako, kad neverta žudyti būtų, kad 5 ligoniai išgyventų. Ir čia sakau, aš puikiai matau, kad prieštarauju savo supraito atsakymu, bet taip jaučiuosi dabar.
Aš išlaikysiu savo liniją šitoj vietoj, tausia, man irgi labai nesinori eiti ir nužudyti tą žmogų, kuris sako,
kad jie pasidėkinti. Bet jis užmėgęs ten, ramiai miega tavo vienas širkštukas ir turi 5 organus.
Jo, jo, bet žinai, man tai visiškai tas pats, vat, kaip ir su trolley problem, tiesiog, kad, nu, vat, tu padarai sprendimą, tiesa, ir kai tu padarai, tai jis jau tikrai yra moralus arba ne, o čia yra labai aiškus, kad nužudai žmogų. Tiesa, tai, nu, jeigu kitose vietose mane buvo taip aišku, tai čia labai aišku, kad, nu, nepapjaučiau aš to, žodžiu, virko, kuris
atėjo. Atėjo tiesiog pasitikrinti sveikatą ir buvo labai sveikas. Gerai, ar ne?
Yra net principas, kurį pirmo kursą medicinos išmoksta pirmam kursą žmonės, gal tai dažniausiai kaip latiniška sentencija girdima primum non nocere, tai reiškia pirmiausiai nepakenkti. Ir tai yra bazinis, tai nuo tiek, kiek medicina egzistuoja, tiek ir šitas principas galioja. Jį galima įvairiai vertinti, bet tai, nu, svarbiausia reiškia, kad tiesiog pacientas turi su pirma teisė, kad jam gydytas nepakenktų, kada jisai ateina. Atrodo savaime suprantama, bet šitose vietose, šitoje vietoje, tai tiesiogiai parodo, kad ir galima skyti esminį skirtumą tarp praeito ir šios situacijos, kad prie to vietoj gydytojas tam tikrą prasme pakenkė tam vienam pacientui, kuris yra baisiai sunkiai sužalotas, bet nepadaro to tiesiogai, nes tiesiog negali, neturi tam racionalių gebėjimų to padaryti. Šiuo atveju pasiimti, tai būtų aktyvus įsitraukimas ir tiesioginis pakenkimas vat jaunam pacientui, kuris visiškai to neturi nusipelnę teisės. Man atrodo, mes prie to darys, bet net ir jeigu pats jaunas pacientas pats pasiaukotų, pats sakytų, kad jisai dabar nori atiduoti tos organus, irgi realiai tas principas neleistų gydytojui tiesiog pasiimti ir nužudyti pacientų tam, kad...
O jeigu jis pats nusižudytų?
Tada, matyt, leistum, jeigu jis dar prieš taip turėtų šitą...
Matas, matau, nori papildyti.
Ne tiek papildyti, aš gal dabar taip labai greitai sugalvoju argumentą savo pasirinkimui. Man atrodo, kadangi tai yra hipotetinis situacijos, bet vis tiek išlieka vienas toks bendras rodiklis, kiek tu turi laiko padaryti sprendimui. Ir vat, ką dabar išmaščiau, kad man atrodo, mano sprendimui daug davė svorio, tas, kad kiek yra laiko. Nes kai važiuoja traukinys, tu turi sekundės trukmės vos nepadaryti sprendimą, kuris, pavyzdžiui, išgelbėtų 5 arba paukotų vieną, arba išgelbėtų vieną, paukotų 5, arba su to donoru klausimu. Tai man atrodo, man pasąmoniškai kažkas sako, kad su donorais yra daugiau laiko ir gal atsiras tikras donoras. Bet vat, tokios mano protinės gimnastikos.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai tu išskiri tą beviltiškumo situaciją, kad kai tu esi beviltiškoje situacijoje ir supranti, kad bet kuriuo atveju bus kažkokia žala, tai tu tiesiog žiūri matematiškai, O jeigu tu turi kažkokią situaciją, kuria bent menkiausia viltis, tai viltis visada yra geriau už neigiamą kažkokį sprendimą, pasirinkimą.
Geriau pats nebūčiau pasakęs, taip.
Gerai. Ir mes iš tikrųjų iš to perinam į tai, tai kokie moraliniai principai išryškėja analizuojant šias situacijas. Nes mes matom, kad kalbėdami mes pastebim vieną dalyką, tai pirmas, ar tu turi aktyvų pasirinkimą ar ne, tai tarkim ar ne kaip su traukiniu, jeigu jis važiuoja, jis vis tiek kažką nužudys, tik tu pasirinki skaičių. Kitu atveju, kai tu nesi aktyvus dalyvis, tu pasirinki ar įsitraukti tam, kad tu padarytum galimai, tarkime, mažesnį blogį, nors čia irgi dar galėsim padiskutuoti iš skirtingų filosofinių požiūrio taškų. Bet jo, vienas iš tų klausimų ir kyla, ar tai yra neišvengiama kažkokia blogybė, ar tai yra tavo aktyvus įsitraukimas tam, kad sumažintum tam blogybę. Ir kitas dalykas yra, ar pateisina kartais blogą tavo elgesį kažkoks sprendimas ar ne. Tai ar ne gal nori šiek tiek apibendrinti tą iš filosofinės tokios prizmės labiau.
Yra keli moraliniai principai, kurie ir dabar išsireiškia mūsų šitoj diskusijai. Konsekvencializmas, arba lietuviškai taip tiesiog išvertus pasekmės mąstymas, pasekmizmas. Man atrodo, kad yra net dažniau mąstoma taip visuomenėje plačiau, negu patys visuomenės žmonės norėtų tai pripažinti. Tai labai paprastai tariant, tai yra tiesiog veiksmo arba sprendimo moralė. Jos vertė moralinė turėtų būti vertinama grinai pagal pasekmes. Kad galiausiai nėra tokio dalyko kaip kažkoks teisingas ar neteisingas veiksmas, galima pasakyti, kad veiksmas buvo teisingas arba neteisingas tik pagal tai, kokias jisai pasekmes, kokius rezultatus jisai sukėlė. Jau tokia platesnė sfera žiūrint, kad jeigu taip vienas iš rezultatų vertinimo dalių turėtų būti ne atskiro asmens gėris, bet labiau visuomenės, kad kuo daugiau tu gali tų teigiamų pasekmių sukelti savo veiksmų, tai turėtum ir daryti, teikti pirmenybę, duoti didesniai daliai žmonių. Antras, kitas principas vadinamas toksai deontologinis, kuris tiesiog reiškia, kad yra veiksmo paties esybė padaro dalyką, padaro tą veiksmą teisingu arba neteisingu. Tai žmogus, kuris labiausiai prie to prisidėjo mūsų modernėje etikos filosofijoje, yra Immanuelis Kantas. Jis net davė terminą kategorinis imperatyvas. Tai yra grina moralės dėsnė forma, kuris savo, kad veiksmas iš savęs turi moralinę vertę. Ir kaip Immanuelis Kantas pasako tokį principą, kad tavo veiksmas yra geras tada, jeigu tu galėtum jį leisti, kad visi žmonės tai darytų. Arba dar paprašiau, kad prieš padarant veiksmą pagalvok, ar būtų gerai, kad jeigu ir tau tai padarytų, arba kad tarkim visa visuomenė.
Ja, man su juo gal labai patinka tas pavyzdys, kad nėra tokio dalyko pagal Immanuelį Kantą kaip baltas melas, nes jeigu mes pasakom, kad yra atvejų, kai melas pateisinamas, tai mes tada legitimizuojam jį, kad melas visada galėtų būti pateisinamas, nes tu visada galėtum rasti tam priežasčių.
Taip, ir lygiai taip pat tu pats manai, kad tai yra pateisinama, bet lygiai taip pat tau pačiam galėtų. Ir tada to pasekmė būtų, kad tiesiog būtų didesnis nepasitikėjimas visuomenėje, bet irgi jau būtų, kaip čia, konsekvencializmas, jau būtų rezultatų vertinimas ir Immanuelis sakytų, kad ne tik dėl rezultatų šitas veiksmas būtų blogas.
Taip, tai tokie pagrindiniai du principai. Man dar visada čia norisi šiek tiek pažiūrėti, o ką katalikiškas požiūris šito klausimu sako, bet prieš pradant kalbėti apie taip, su jumis šiandien yra studentai ateitininkai Akvilė Petrauskinė ir Arnas Jasinskas ir šiandien labai džiaugiamės turėdami du tikrai puikius pašnekovus, kurie daug gerų idėjų mums suteikė, tai yra Matas Bandzevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto studentas ir studentas ateitininkas bei Augustas Kalinauskas, Europos skautas, filosofijos magistrantas VU universitete. Taigi mes jau iš pirmojo to pavyzdžio matom, kad jeigu žiūrėtume teoriją, ar ne, ką filosofai įvairūs mąsto jau kelis šimtmečius ir panašiai, jie irgi neranda tokio vieno kaip ir atsakymų, nes gan skirtingus požiūrio taškus ima ir gan skirtingas prielaidas kelia. Tačiau vien tai, kad neturim kažkokio vieno atsakymo ir nepasakysim jums, tai jeigu būsit mašinistas ir lėksit į 5 žmonės ką daryti, tai nereiškia, kad neturėtume apie tai diskutuoti, nes kai mes sugebam analizuoti klausimą, matyti, kodėl mūsų kažkokie pasirinkimai kyla, mes galim sąmoningiau priimti sprendimus, labiau argumentuoti savo poziciją ir panašiai. Dabar šiek tiek pažiūrėkim iš katalikiškos perspektyvos, ar ne? Abiem šitais atvejais kalbėjom apie žmogaus gyvybę. Tai kaip yra katalikui? Ar viena gyvybė ir 5 gyvybos vertės prasme skiriasi ar ne? kaip jums atrodo?
Visuomenės vertės. Būtų toks vadovėlinis atsakymas.
Jo, vadovėlinis atsakymas būtų, kad jeigu dedam ant vienos lėkštelės vieną žmogų, ant kitos penkias, vis tiek jie būtų vienodai vertingi. Ir šitoje situacijoje kyla klausimas, ar mes priimam kažkokį aktyvų sprendimą ar ne. Nes jeigu, pavyzdžiui, lekia traukinys į penki žmonės ir mes pasirenkam pasukti į vieną, tai mes pasirenkam nužudyti žmogų, užduoti tiesiog leidą įvykiams tekėti taip, kaip jie teka. Ir taip mes pasirenkam, na, pažeisti vieną iš dešimties dievo įsakymų nežudyk, tai pasmergdami kartu ir savo sielą, kas yra ganėtinai sunkus sprendimas. Kita vertus, kai man šitoje situacijoje sako, žiūrėk, jeigu tie penki yra žiauriai geri žmonės, šeimo žmonės, o tas kitas vienas yra Hitleris, ką tada rinktumėsi? Aš labai pavertinu. Ar tikrai yra blogai taip save pasmerkti, kad išgelbėtum milijonus, bet... Jo, čia yra mano grinai toks iš širdies ateinantis, nes kai tu pradedi mąstyti protu, tu supranti, kad na, negali perimti dievo vaidmens ir pradėti spręsti ir teisti, ką tu gali pasmerkti, ko tu negali pasmerkti. Ir tai yra kartais labai sunku, nes labai noris tokį matematinį požiūrį taikyti, o iš matematinio požiūrį atrodo labai labai akivaizdu, nes taigi 5 ir 1. Bet tai ir yra labai įdomi diskusija. Ir pereisim prie šiek tiek kitos situacijos, kuri, man atrodo, labiau jums patiks, arba bent jau bus šiek tiek painesnė, nes man pačiai jinai yra tokia, kur aš su savim ginčiausi vakar, visą vakarą ruoždamas iš tai laidai ir jeigu manęs šiandien kažkas paklausta, aš žiūrėjus, kad nesu pašnekovo pozicijoje ir man nereikia sakyti savo nuomonės, nes aš pati nežinočiau, ką atsakyti. Žodžiu, šitas pavyzdys yra realus, tai yra reali byla vykusi Didžiojoje karalystėje 1884 metais ir šitoj byloj karalienė prieš Dudley ir Stevens, tokius du jūreivius, dalyvavo ir pačios aplinkybės yra labai įdomios ir tiesą sakant, panašiose situacijose ne viena jūrininkų įgula buvo atsidūrusi ir sprendimai, kurie priimti, labai keitėsi nuo mažų detalių, tai man bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę tomis detalėmis. Tai situacija buvo tokia, kad jachta Mignotė buvo pagaminta 19 amžiaus antroji pusėje, Didžiojoje Britanijoje ir jinai buvo skirta pasiplaukimams vidiniuose labiau vandenyse. Vienas australų teisininkas įsigijo ją poilsiui ir norėjo transportuotis iš Didžiosios Britanijos į Australiją, tačiau tuo metu pagal jos dydį ir panašiai buvo ganėtinai sudėtinga ir per vienus metus nerado, kas galėtų transportuoti, todėl galiausiai tiesiog surinko 4 vyrų įgulą, kurie galėtų nuplukdyti tą laivą, nuvairuoti jį iš Southamptono miesto, ten Anglijos pietuose prie Lamanšo sąsiaurio, į Sidnėjų Australiją. Tai galiausiai išplaukė 4 vyrų komanda, Thomas Dudley kapitonas, Edvinas Stevensas, Edmundas Bruksas ir Richardas Parkeris. Jis buvo junga, tai yra toks, na, pagalbinis, truptėlį arbatytės padaro, daiktukus panešioja ir panašiai. Ir jis buvo labai labai jaunas. Jam buvo vos 17 metų, jis buvo visiškai nepatyręs jūrininkystėje, našlaitis, neturėjo jokių žinių, kur jis eina ir kodėl eina, tiesiog norėjo vaikas keliauti į nuotykį. Ir žodžiu, jie išplaukė. Ir Liepos 5 dieną pateko į audrą, maždaug 2600 km į šiaurės vakarus nuo Gerosios Vilties kyšulio. Ir kai situacija tapo visiškai nevaldoma ir tapo akivaizdu, kad laivas netrukus nuskęs, kapitonas įsakė nuleisti gelbėjimosi valtį. Ir viskas įvyko taip greitai, laivas nuskendo vos per 5 minutes, kad įgula sugebėjo išgelbėti tik tai gyvybiškai svarbius navigacijos prietaisus, 2 kartinės konservuotų ropių ir taip skubėjo, kad net nespėjo pasiimti gėlo vandens. Pirmas 3 dienas jie dreifavo. Po jų pirmą ropių skardinę kapitonas atidarė, trečią būtent dieną, padalino 4 vyrams esantiems gelbėjimo valtyje, kad užtektų bent 2 dienoms. 5 dieną jiems labai pasisekė ir pavyko sučiupti jūrų vėžlį, tad mito jo mėsą. Jo mėsos kaulų ir antrosios tos ropių skardinės užteko iki maždaug 11-13 dreifavimo dienos. Lietaus visiškai nebuvo, tačiau reiviai niekaip negalėjo gauti gėlo vandens ir tas juos labiausiai silpnino. Ir maždaug 9 dreifavimo dieną jie pradėjo gerti savo šlapimą. O apie Liepos 20 berniukas Parkeris pradėjo gerti jūros vandenį, nors likę įgulos nariai jį labai įspėjo, kad tai pavojinga, kad jis susirgs ir tai gali būti netgi mirtina, tačiau jis neklausė, nepaisė, kaip ir minėjau, buvo nepatyręs, todėl vis tiek gerė jūros vandenį. Ir galiausiai jis susirgo, ganėtinai sunkiai jau merdėjo ir 17 dreifavimo dieną tarp vyresnių labiau patyrusių jūreivių kilo diskusija, kad gal reikėtų traukti burtus ir pralaimėjęs įgulos narys būtų paukotas kitų labui, kad jie galėtų išgyventi, tai yra turėtų komisti ir galėtų ten kraują gerti, iki kol bus išgelbėti, tačiau tai taip ir liko diskusija, nes vienas iš tų 3 vyrų labai priešinosi, dar už 2-3 dienų kapitonas Dudley jau linkčiodamas galvą į merdėjantį Parkerį, pradėjo kalbėti, kad gal vienas iš įgulos narių tiesiog turėtų būti paukotas, kad išgyventų kiti. Bruksas, tas, kuris ir pirmą kartą diskusijoje nelabai norėjo dalyvauti, atsisakė. Ir todėl Dudleys jau tik tai su likusiu komandos nariu Stevensonu pradėjo kalbėti irgi šitą temą. Nurodomės, kad Parkeris vis tiek miršta ir kad jis ir Stevensas turi šeimas, žmonas, vaikus, kuriuos turi išlaikyti. Todėl, gal verta būtų paukoti tą Parkerį, vargšą našlaitį, kurio niekas nelaukia ir nuo jo niekas nepriklauso, tam, kad jie galėtų išgyventi. Tuo kart jie dar nusprendė palaukti iki ryto, gal kažkokia viltis bus, gal kažkas juos išgelbės. Ir kitą dieną vis dar laukdami išgelbėjimo, Dudleys ir Stevensas vis tik tai pranešė vienas kitam, kad Parkeris bus nužudytas. Nes jeigu jie nužudys jį, tai galės gerti jo kraują, jis nebus užtartas, tačiau jeigu jis mirs savo mirtimi ir tik tada jie pradės maitintis juo, tai negalėtų gerti kraujo, jiems vandens stygius buvo vienas didžiausių iššūkių. Ir Dudleys sukalbėjo maldą, kas beje jų teismo byloje buvo labai labai svarbus faktorius. Ir Stevensui stovint, kad sulaikytų jaunuolio kojas, jei jis priešintųsi, dūrė peiliu į Parkerio jungo veną ir taip jį nužudė. Įgula buvo išgelbėta Liepos 29-ąją, kažkur 3-4 dienos po Parkerio nužudimo. Nes pro šalį plaukė vokiečių laivas ir juos išgelbėjo. Ir jeigu pažiūrėtume tuo metinio kapitono dienoraštį, jis rašė, kol pusryčiavome, pastebėjome laivo burę ir buvome išgelbėti. Tai tas irgi šiek tiek tokio šaltumo jo jausmams sukėlė, bet pati situacija yra tokia, kad žmonės merdėjo, jie labai ilgą laiką praleido jūroje, 29 netgi dienas. Ir matydami, kad vienas iš jų įglos narių miršta, jie nusprendė paukoti jį tam, kad galėtų išgyventi kiti. Kaip jūs būtumėte elgėsi tokioje situacijoje? Ar paukotumėte žmogų tam, kad išgyventų kiti, kur akivaizdu, kad jeigu tai nebus padaryta, mirsit? Šita situacija tokia sunkesnė šiek tiek.
Man tai visai patinka tas jos sunkumas, nes kelia tokį iššūkį, žinai. Tiesiog, kad paukoti vieną dėl kitų, ta prasme, tai kaip ir lengviau atrodo, ne? Aišku, čia kas sugebėtų taip, kad reikia kažkaip pasielgti, žinai, ir visi draugė mirštam, žinai, tai čia labai aukštas moralinis imperatyvas. Bet man tas iššūkis patinka, tas toks, kad nepaukoti to vieno žmogaus, tai pasilieku prie savo tos nuomonės, kaip ir kitose pavyzdžiuose buvo.
Ir neaukotum, ar ne?
Aš dabar kalbu teoriškai, žinai, aš dabar
nesu... O jeigu jisai mirtų, tai, ar tu valgytum jo mėsą?
Jeigu tiesiog taip mirtų, ne, tai turbūt, ne, be abejo, tai nes nėra veiksmo.
Matai. Man... Ar išsiskirs nuomonės tradiciškai?
Nemanau. Man tik tai labai įdomu, kad jeigu nebūtų buvęs pažįstas įstatymas, nebūtų įvykę šitos situacijos. Ta prasme, kad jeigu nebūtų gabenę laivo iš viso, nes nebuvo tam tikros įgulos.
Įstatymas ten nebuvo visiškai pažįsta, ten labiau buvo tai, kad tiesiog laivas buvo nepritaikytas tokioms kelionėms ir jie prisėmė riziką.
Tai va, vėl, nebūtų prisimta rizika, bet grįžtant prie esmės. Jau kadangi galiu šnekėti už save, kaip katalikas, tai manau jo, visgi visos gyvybės vienos vertės ir tektų pasiaukoti visiems. Nes vėl galiu sakyti, kaip sakiau su ligoniu atveju, kad vienas labai sunkios būklės ir jau jo atseit lemtis nulemta ir tada galima įti prie kitų 5, bet tuomet buvo įsakyta, kad mes neturim jokio pagrindo ankstyvesnio daryti tokius, tiesiog filosofijos, negali būti filosofijos. Tai dabar jo, sakyčiau, kad pantrinčiau kolegai, kad tą patį padaryčiau pasirinkimą.
Arnai, ar tu būtum iš tų, kur you have to do what you have to do?
Labai tikiuosi, kad ne. Visko galėtų būti ten. Čia dar kaip ir štai pasakai apie katalikišką tokį požiūrį. Aš prisiminiau...
Aš sugadinau šitą diskusiją, nes taip...
Ne visai. Aš tiesiog prisiminiau vieną sceną iš Marvel filmo, kuris nebūtinai yra katalikiškas, bet Kapitonas Amerika, kuris kartais eksemplifikuoja tokį visai herojiškų dorybių turinčių žmogų. Irgi dabar neprisiminu, kuris filmas buvo sena ten su įkaitų turėjimais ir, žodžiu, ten norėjo keisti su tokiais žmonėmis ir vos net irgi supras, kad mes turim jūsų ten vieną, tu mūsų 5 atiduok. Ir jau buvo tokia citata, mes nesikeičiam žmonėmis. Tai supras, kad mūsų, mes darysim viską, kad mes išgelbėtum savo žmonės, bet ir iš tos pusės, kad mes darysim viską, kad mums nereikėtų rinktis tarp vienos nuodėmės ir kitos, kad herojiškai toks dorybės ir ypač teisingumo dorybė puoselėjantis žmogus, jisai visų pirma padarys viską, kas nuo jo priklauso, kad nereikėtų atsidurti tokioje situacijoje ir jeigu atsidurtų, tai vis tiek pasirinktų nežeisti savo paties integralumo šitoje vietoje nusidėdamas. Tai, man atrodo, tai galėtų, kaip čia, katalikiška ta moralės perspektyva nėra nei grina deontologija ir to labiau ne konsekvencializmas ar joks utilitarizmas. Tai yra dorybė, kuri sako, kad visų pirma reikia žiūrėti ne tiek į pačio va dabar akto vienas arba kita, nes tai dažniausiai, kai mes jau dabar matėme, nėra gyvenimas toks, kad tu žinai visas detalės arba nežinai kažkokių detalių ir tau reikia tiesiog padaryti matematinius apskaičiavimus. Dažnai tai priklauso tiesiog nuo tavo požiūrio į dorybės, į teisingumą ir kiek tu sugebėjimės jomis vadovautis.
Tai jums visiems trims pagrindinis kliūtinys yra, kad reikia nužudyti žmogų, ar ne?
Spėčiau.
Jeigu jie būtų taip, kaip tarėsi pradžioje, traukia burtus, tai reiškia, kad visų yra galimybės vienodos, jie visi lyg ir valingai sutinka, kad paukoja save, visų galimybės vienodos ir tiesiog na, kažkuris burtų keliu yra pasirinkama, kad būtų paukotas. Ar tai keistų kažkaip jūsų apsisprendimą ar ne?
Ne, nes man atrodo, tai yra bandymas per aplinkui nukeliauti tą patį tikslą. Tiesiog, kad vis tiek bus daromas aktas, bus daromas toks jau... Labai stipriai.
O jeigu žmogus pats nusižudytų, jis pasisiūlė. Irgi ne?
Ne.
Suvižudybė irgi negerai.
Negerai, bet, na, žinai, čia skaičiuojam, kad vis tiek visi miras. Ta prasme, jie tiesiog dreifuoja jūroje ir jau turi vieną merdėjantį ir dabar, žinai, klausimas, ar mes jį tiesiog paliekam, kad mirtų ir tada ir mes mirštam, ar mes, na, truputėlį pasukam laiką į priekį, kad, na, bent turėtume kažkokių šansų patys.
Aš įsiterpsiu, aš nežinau, ar čia sandėliu buvo originaliame tekste ir kurse šitas dalykas, bet aš pastebiu, kad, žinai, paukoti, kaip tu dabar sakėjai, arba kad padaryti, pastumėti laiką šiai tiek į priekį, tai skamba kaip eufemizmai, kaip kažkas, kas vengia pačio žodžio, kas yra pats faktas, tai yra nužudyti žmogų. Ir man atrodo, jeigu kalbi nu, taip, kaip yra, tai tada irgi nu, gali ir emocinis įvykti ir šis... Žmogui, kurį mes
jo,
čia dabar
šitas terminas paukoti labiausiai kyla iš to, kaip to meto visuomenė tai priėmė. Nes, kaip ir minėjau, tokių atvejų, kad įgula atsiduria laive, gelbėjimus valtyje, dreifuoja ir panašiai, ir jiems arba mirs visi, arba turi valgyti vieni kitus, kanibalizmas, kas yra šiaip, man atrodo, mums iš principo labai neigiama turintis ažiotažą ir panašiai. Iš tos perspektyvos, žinai, labai labai daug yra tokių pavyzdžių. Tikrai, na, ne ant vienos rankos pirštų galėtum skaičiuoti pavyzdžių, kai įgulos turėjo pasirinkti kuomis iš savo komandos narių, tik tai tie, kad priėmė skirtingus sprendimus. Šita byla, kodėl yra pati įdomiausia, nes čia įgula priėmė sprendimą ir tada teismo salėje buvo svarstoma, ar yra kažkoks būdas pateisinti jų tokį elgesį ar ne. Kitais atvejais dažniausiai įgulos pasirinkdavo burtus. Ir netgi buvo labai herojiškų pavyzdžių, kur tarkim vienam iš įgulos narių ištraukus burtą, komandos kapitonas sako, ne, geriau imkite mane vietoj jo. Ir tiesiog tas narys atsakė, kad žiūrėk, ne, toks yra likimas, man yra garbė, kad aš galiu pasiaukoti tam, kad kiti galėtų išgyventi. Nes jie tai ir matė per tokią prizmę. Ir pavyzdžiui, kai ši įgula ir jų asmenų grįžo į Didžiąją Britaniją, visa žiniasklaida juos... vos ne kaip herojus sutiko. Nes buvo matoma, kad šitie žmonės padarė viską, ką gali, kad grįžtų pas savo šeimas, nes nuo jų priklauso jų vaikai, žmonos išlaikomos ir panašiai. Kad jie pasirinko priimti labai sunkų sprendimą, bet vien tam, kad matė, kad jų kuriamas gėris, nauda ir panašiai yra labai svarbi ir nuo jų priklauso kiti žmonės. Ir čia netgi buvo vienas pagrindinių argumentų teisme, kad vien dėl to, kad tas asmo buvo vienišas, nuo jo niekas nepriklausė ir jis jau merdėjo, netgi kai kur manoma, kad jis komos būsenos buvo, kad jie šituo atveju priėmė sunku, bet svarbų sprendimą, nes nuo jų priklauso kiti. Ar tokie argumentai kažką keičia, ar vis tiek žudimas yra žudimas?
Aš taip galvoju, nu Benthamas, kuris utilitarizmo pagrindą buvo iš Anglijos, tai gal
Anglijos. Na, jūreivystėje buvo stipriai.
Tiesiog, visiškai tas susitarimo ar traukimo burtų momentas neveikia, kad, tai žinai, jeigu tu tokią logiką priimi, tai gali dėl visko susitarti ir susitarimo faktas nekeičia, kad tam tikri dalykai yra neteisingi arba teisingi savaime. Tai čia tas, man atrodo, labai svarbu. Nes taip tu gali viską sutarti, žinai.
Bet matai, čia gal man atrodo neišvengiamybės dar yra aspektas, nes kai tu esi laive po avarijos ir tausia, čia yra klausimas, ar išgyvensit visi, ar niekas neišgyvens, tai čia yra neišvengiamybės dar šioks toks aspektas, kad tu turi pasirinkti, ar leidi mirti visiems, ar ieškot kažkokio sprendimo, kaip, na, ne visi pasieks laimingą pabaigą, bet kažką išspręsit.
Tu esi klausimas, ar kontekstas keičia patį veiksmą, žinai, tai išlaikausi to, kad nu, nekeičia, žinai, nesvarbu, koks kontekstas, vis tiek, nu, nemoralu būtų, žinai.
Ar jums kontekstas keičia kažką ar ne?
Keičia teismo salėje, tai faktas, bet tiek, kiek jie turėtų už tai atsimokėti tada savo dalyje.
Jeigu dabar neklystu, tai Dudley kapitonas gavo 6 mėnesių laisvės atimimo bausmį ir $20 baudą. Bet nu, čia laikai truptėlį kiti, tai jo, tie $20 visai daug buvo. Bet šiaip jie buvo labai palankiai priimti ir jų elgesys buvo labai pateisinamas toje plotmėje, nes tiesiog buvo kalbama apie neišvengiamybę ir apie tas visas aplinkybės. Tai žodžiu, mūsų laikas jau labai eina į pabaigą, paskutinę sekundę stiksi. Šiame klausime šiek tiek gal paliekame jūs kaboti tam, kad galėtume plačiau aptarti kitoje laidoje. Nes iš principo, kas kyla diskutuojant šioje situacijoje, tai iš ko kyla prigimtinės teisės, ar ne? Nes mes kalbam apie teisę į žmogaus gyvybę, ar yra kažkokiu atveju, kai yra pateisinama gyvybės atėmimas, ar ne? Ar būtent tų žmogaus prigimtinių teisių ribojimai gali būti kažkada pateisinami ir jeigu taip, kada? Ir ar sąžininga procedūra, kai visi lyg ir suvokia galimas pasiekmes ir prisiema jas, galėtų kažkiek keisti požiūrį ir apie asmens sutikimą. Jeigu asmuo sutinka, jeigu jis pats pasisiūlo ir panašiai, ar tai keičia kažkaip mūsų teisingumo suvokimą ir ar veiksmą, kurį iš esmės mes vertintume kaip blogą, galėtų kažkuriais atvejais pateisinti. Tai šie ir daugiau klausimų yra tai, ką šiame nelengvame sakyčiau, nes nėra lengva kažkokį atsakymą patiems netgi išformuluoti ir pateikti. Bandysime diskutuoti su jumis, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien girdėjote studentus ateitininkus Akvilę Petrauskienę ir Arną Jasinską. Kartu su mumis už mikrofonų yra Matas Bandzevičius, vadų katalikų teologijos fakulteto studentas ir studentas ateitininkas ir Europos skautas Augustas Kalinauskas, filosofijos magistrantas VU universitete. Taigi, kitose laidose sieksime, kad įsitrauktumėte ir jūs, kviesime jūs balsuoti šiose situacijose, nes jūsų nuomonė mums irgi labai įdomi, kad galėtume dar įdomiau ir giliau paanalizuoti tai, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, ar yra kažkokių išimčių, kai mūsų suvokiamas gėris gali būti pakreiptas viena ar kita kryptimi. Ačiū, kad klausėte ir nepamirškite sekti ateitininkų Facebook puslapį ateitininkų federaciją, ten pasidalinsime daugiau išvalgų šiomis temomis, kviesime jūs diskutuoti ir taip plėsti savo suopratį. Iki.
Sudė.
Visam.